Vi er inne i første krønikebok, og vi holder til i starten av 29. kapitlet, og vi ser hvordan David er med å oppmuntre sitt folk til oppgaver og tjenester. Vi skal lese sammen fra vers 2 i det 29. kapitlet. Til huset for min Gud har jeg etter beste evne skaffet til vei gull til alt som skal være av gull. Sølv til det som skal være av sølv. Kobber til det som skal være av kobber. Jern til det som skal være av jern. Og tre til det som skal være av tre. Jeg har også samlet karneol og steiner til innfatning, tyrkis og mosaikksteiner, alle slags edle steiner og marmor i mengder. Av kjærlighet til min Guds hus vil jeg også gi det jeg selv eier av gull og sølv til bygningen, foruten alt jeg har samlet til det hellige hus. David sier, «Av hele mitt hjerte har jeg forberedt bygningen av dette Guds hus.» Tenk om vi kunne ha noe av Davids hjerte og sette Gud først i livet vårt. Mye av gavene som angår tempelet er gaver fra hans eget skattkammer og det som han selv besitter. I vers 5 leser vi, «Så blir det gull og sølv til alt som skal være gull og sølv, til all slags arbeid som kunstnerne skal utføre. Hvem er nå villig til å fylle sine hender med gaver og komme til Herren i dag?» David har altså gitt oss et godt eksempel. Her var det ingen knusling og ingen uvillig givertjeneste. Nå utfordrer han folket sitt. Vers 6. Da kom de villig med gaver, både lederne for familien og Israels stammehovdinger. Tusenmannsførende, hundremannsførende og de som ledet arbeid i kongens tjeneste. Her er en sterk respons fra folkets side, og vi leser videre i vers 7-8. 5000 talenter og 10000 dareiker gull, 10000 talenter sølv, 18000 talenter kobber og 100000 talenter jern ga de til arbeidet på Guds hus. Og de som eide edelsteiner ga dem til skatten i Herrens hus, som Jehiel av Gershon-etten hadde tilsyn med. Folket ga med glede. Det var begeistring over det som foregikk. En slapp å slite gavene fra de. De kom villig og ga det med begeistring. Vers 9. Folket gledet seg over deres gavmildhet. For helhjertet kom de med sine frivillige gaver til Herren. Også kong David var meget glad for det. Du kan nesten føle begeistringen som nå holder på her. David er begeistret for den respons som folket gir. Villig så kommer de med sine gaver og sine rikdommer for å gjøre tempelet til mer enn en kongegave. Men det de ønsker å få frem er at dette skal være en folkegave. Et samlingstegn, et uttrykk for det behov dette folket hadde for å møte sin Gud. Av og til kan han vel i sin begeistring si, «Nå må dere gi så det svir». Dette er et motto som passer for verden, men det er vel ingen harmoni i Guds sammenheng. I lys av det vi nå har lest, så burde vi kanskje ha sagt svir, så å gi. Gud ønsker at du skal gi når det bringer ditt hjerte glede. Paulus han oppmuntrer menigheten til å gi med begeistring. Og det er det folket her gjør nå. I vers 10, i nærvær av hele forsamlingen priste David Herren og sa, «Lovet være du, Herre, vår etterfader, Israels Gud, fra evighet til evighet.» Legg merke til at David kalte Gud Israels folkets far. I det gamle testamentet ble han ikke kalt far fra enkeltmennesker. Faktisk så kalte David ham aldri far. Gud kalte David sin tjener. Og det er interessant. Moseloven, den skapte aldri noen Guds barn. Bare troen på Jesus Kristus gjør oss til Guds barn. Nå skal vi gå over på et annet område, og her vil vi se hvordan denne David ber. Vi kommer altså nå til Davids store bønn. Dette står om i det 29. kapittelet i 1. Krønikebok, og vi leser ifra vers 11. «Herre, din er storheten, makten, herligheten, æren og høyheten, ja, alt i himmelen og på jorden. Ditt er rike, Herre, og du har opphøyet og har alt i din makt.» Høres disse versene, ordene, kjente på noe vis, synes du? Du minner sikkert at disiplene ba den Herre Jesus Kristus om å lære dem å be, så ga han den vise og gode mesterbønn. Han førte dem direkte tilbake til Davids bønn her. Ditt er rike, det fantes i Davids sitt hjerte. Dette er knappe og enkle ord, men de samler opp århundredes av lengsel og håp. Dette er en av de mest markante bønner i Skriften, og spesielt i Det gamle testamentet. Den er vidtfarende og majestetisk og full av tilbedelse, takk og lovprisning finner vi her. Den skyver til side alle menneskelige fortjenester og understreker menneskets totale avhengighet av Gud. Den gir stor plass for ydmykhet, den gir plass for bekjennelse og innvielse. Den erkjenner at alt tilhører Gud. David bekreftet at rike hører Gud til. Jesus grep tak i dette da han underviste sine disipler. Herre, din er storheten, makten, herligheten, æren og høyheten, ja, alt i himmelen og på jorden. Ditt er rike, Herre, og du er opphøyet og har alt i din makt. Skriftens syn på rike er tosidig i det den både taler om et evig rike og om et rike som er begrenset av tiden. Det er både det universelle rike og det rike som er begrenset lokalt. Generelt sagt er det det himmelske herredømmet som er det viktige som bølger over jorden. Da Gud skapte Adam, så ga han ham et mandat til å herske. Hva mener han nå med rike? Det er Guds herrevelde på jorden, det er det som er rike. Det er en bønn om at jorden skal omskapes, bli ført tilbake under Guds herskemakt. Gud har ennå ikke fullt ut stadfestet sin makt over jorden slik som det finnes i dag. Hadde denne forløsningen funnet sted allerede, så ville vår klode sett annerledes ut, det er helt sikkert. I denne bønn om Guds rike ligger også en lengsel mot dette. Det vil skje i Guds tid og på Guds måte. Mennesker er ikke i stand til å bygge dette riket på jorden, bare den Herre Jesus Kristus kan opprette dette. Ditt er riket. David så frem til at dette riket skulle opprettes her på jorden. Det vil bli en herlig dag. La oss lese vers 14 her i det 29. kapitlet. For hvem er vel jeg, og hva er mitt? Skulle vi være i stand til å gi slike frivillige gaver? Nei, alt kommer fra deg. Vi gir det vi har fått av deg. Det er interessant å merke seg her at du kan ikke gi Gud noe. Hvorfor det? Jo, for han eier egentlig alt. Han eier alt ifra utgangspunktet. Men han kan velsigne deg når du gir ham gaver, og han ønsker å velsigne deg. Grunnen til at noen av oss kjenner oss så fattige og innsnevret og små er fordi vi ikke er romslige i forhold til Gud. Gud kan bare velsigne oss når vi åpner vårt hjerte for ham. I det 16. verset leser vi, Herre, vår Gud, all denne rikdommen vi har samlet for å bygge et hus for ditt hellige navn, den kommer fra deg, og alt er ditt. Ja, vi trenger sannelig også erkjenne dette. Og nå skal vi være med når Salomo bestiger tronen. Etter at folket nå har gitt Gud sin lovprisning og båret frem sine offer for ham, så gjør de Salomo til konge. I vers 22 og 23 leser vi, «Den dagen spiste og drakk de for Herrens ansikt med stor glede. For annen gang gjorde de Salomo Davids sønn til konge. De salvet ham til fyrste for Herren, og Sadok salvet de til prest. Salomo satte seg på Herrens trone som konge etter David, sin far.» Og han hadde lykken med seg. Hele Israel viste lydighet mot ham. Riket, det var altså samlet bak Salomo, han utøvde kongelig makt også før David døde. La du merke til at det står at Salomo satte seg på Herrens trone. Det forteller mye om hvordan Gud så på Davids ettlinje. Her, gjennom denne slekt, førte Herren frem sin plan. Nå kan vi se hvordan det går videre med David, du vet han kommer til å dø, og han er inne i denne epoken nå. I vers 28-26 leser vi, Davids Isais sønn hadde vært konge over hele Israel. Hans regjeringstid var 40 år. 7 år regjerte han i Hebron, i 33 år i Jerusalem. Han døde i høy alder og hadde nådd sitt mål både i alder, rikdom og ære. Sønnen Salomo ble konge etter ham. Dette her som vi leste nå er Guds måte å se tingene på. Han vil at vi skal vite hvordan han følte det i forhold til David. Kanskje du ikke liker David, men det gjør Gud. Jeg er glad for at Herren elsket David og stelte med ham som han gjorde, for David var også et menneske. Dette oppmuntrer meg, og jeg er klar over at Gud vil stelle både med deg og meg på den ømmeste og mest omsorgsfulle måte, slik han gjorde det med David. Herren er god. Du og jeg kan aldri bygge ham et tempel, men vi kan stille til disposisjon våre legemers tempel. Han får vel ikke så mye når han får meg, men det er det beste og det eneste han ber om, det er å få meg som sin. Hvilken glede er det egentlig å være innviet til Herren? Du og jeg er altså innviet til Herren. Og det var så langt vi kom i første krønikebok, og med dette vil vi slutte for i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi har nå gått igjennom første krønikebok, og vi vil starte opp og se litt på hva vi kan hente ifra annen krønikebok. Mot slutten av første krønikebok så vi at David hadde samlet alle de materialer og den rikdom som var nødvendig for å bygge tempel, og at han ordnet med arbeidsfolk og kunstnere, og han oppmuntret folkets ledere og folket selv til å engasjere seg i denne saken. Han hadde organisert i det fremtidige tempelet og i alle deler gjort klar en plan for det totale byggearbeidet. Og så appellerte han til Salomo om å skynde seg med tempelet. Og nå altså i annen krønikebok setter Salomo i gang. Vi har sett at i første krønikebok vesentlig dreiet seg om David. Det begynte med noen lange ettlister. Det var mange ledd fra Adam til David. Hvorfor var han så nøye med disse ettlistene? Fordi de førte frem til David? Fordi Davids linje fører videre den? Den fører til Kristus, og så fører den og oss videre inn i Det nye testamentet, og så åpner det med disse ordene. Dette er rettetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn. Det er årsaken til at de er skrevet ned. Og igjen vil jeg nevne at begge krønikebøkene ses historien fra Guds synspunkt. I Samuels bøkene og i kongebøkene får vi blikk inn i historien fra menneskene sine synsvinkler. De er inspirert, det er så, men først får vi menneskets synspunkter, og deretter får vi Guds sine synspunkter. Og vekten legges ved David. Hvor la så David vekten? Han la vekten på det å bygge et tempel for Herren. I annen krønikebok finnes det 2 hovedtemaer. Det første hovedtemaet er bygningen av tempelet. Det andre hovedtemaet, vet du hva det er? Jo, det gjelder vekkelse. Kronologisk sett dekker denne boken samme periode som kongebøkene, men vektleggningen, den er ny. I de første 9 kapitlene angår Salomos regjeringstid. 6 av disse 9 kapitlene angår bygningen av tempelet, og det er ganske klart hvor Gud legger vekten. Bygningen av tempelet var Salomos største dåd. Menneskene tenker oftest på Salomo i forbindelse med alle de hustruene som han hadde, eller visdommen som han hadde i besittelse. Og det er klart at dette er iøynefallende, men fra Guds synspunkt så er ikke det vesentligste. Det at denne kongen hadde mange hustru var ikke Guds vilje. På dette punktet stred han mot Gud, og det var dette som førte også til deling av riket. Si aldri at Salomo kom seg unna med å bryte med Gud, med det Gud ville. Det gjorde han ikke. Synd fører alltid til dom. Det betyr ingenting hvem som begår synd. Den vil føre til dom. Det første hovedtema i annen krønikebok er altså Salomos reisning av tempelet, og det er viktig. Gud fant det også viktig å vie 6 kapitler for å fortelle om dette. Hvordan det var når tempelet ble bygget. Fra kapittel 10 til slutten av denne boken møter vi det delte kongeriket. Fra kongebøkene har vi fått vite at etter at riket var delt, var det mange konger som hersket, og de fleste av dem var ikke særlig tiltalende. Og jeg understreket at Nordriket, det som kaltes Israel, var ikke en eneste god konge. Og derfor ser vi også i denne boken at det legges ingen vekt på Nordriket i det hele tatt. Vekten, den blir lagt på Sydriket, Juda og Davids ettlinje. Her var det mye forferdelig som skjedde. Likevel fantes det fem gode fremstående konger. Asa, Josjafat, Joasj, Hiska, Josia. Disse fem kongene var mellommenn for den vekkelse eller den åndelige oppvåkning som gikk over nasjonen. Gud legger vekt på denne vekkelsen, og vi vil snakke en del om vekkelsen når vi gjennomgår de kapitlene som omhandler dette. Og så er det godt for oss å kunne si at Gud er suveren. Vi kan ikke provosere Gud til å sende vekkelse, men vi kan komme på linje med Gud i den plan for vekkelse som han har lagt i sin tid, og kanskje vi kan få oppleve det også i vår tid. Guds vilje springer frem fra evigheten, baner seg vei gjennom århundre og like tilbake til evigheten igjen. Og Gud ynkes inderlig over oss små mennesker som stiller oss i veien for det han egentlig vil. Det vil skade oss mer enn hans rike, det må du være klar over. Kanskje mange ikke liker å tenke på slike ting, men får jeg minne dere om at vi er alle skapninger. Skapningen bør ikke fortelle skaper om hva han bør gjøre. Det er Gud som forsøker å få oss til å gjøre noe, og det er det som er det store problemet. Vi har jo en sterk tendens til å snu tingene på hodet. Det er ikke Guds plikt å adlyde oss, men det er vår plikt å adlyde Gud. Men ønsker ikke Gud å sende vekkelse da, hvis gjør han det? Og skal ikke vi møte hans forutsetninger? Jo. Og det er jo det som er det vanskelige, og det her vanskeligheten ligger egentlig. Og så er det interessant å legge merke til at denne åndelige bevegelse som er i gang i dag, i første rekke, er ikke et produkt av fremragende teologer som finsliper sine argumenter og setter opp sine skjemaer og ber menigheten følge etter i dette her. Nei, det er ikke slik det er. Mye skriftlig materiale kommer også fra fakulteter og seminarer og bibelskoler. Mange skriver med stor autoritet. Men saken er at ingenting av dette kan erstatte det enkle forhold at vi trenger å lære å bøye oss for Guds vilje og komme nær ham. Hvile i ham med alt det vi er. Og vi vil få se at det var noen spesielle mennesker, særlige konger som Gud brukte på en forunderlig måte, fordi de var villige til selv å stå under ordre, og ikke i første rekke bare selv gi ordre. Kanskje en av de største hindringene for vekkelse ligger akkurat på dette punktet og i vår tid. Hvem vet? Denne boken fokuserer særlig på de kongene som tilhørte Davids linje. Spesielt fremheves de fem kongene som var instrumenter for vekkelse. De var instrumenter for fornyelse og reformasjon. Boken avsluttes med et dekret fra Kyros etter 70 års fangenskap. Det sier ikke noe om fangenskapstiden her. Det var taushetens periode i Guds program. Husk at dette er historien sett ovenfra. Nå vil vi forsøke å se litt på innholdsfortegnelsen i 2. krønikebok. Den første biten er Salomos regjeringstid, som går fra kapittel 1 til 9. Og så har vi delingen av riket og historien om Juda, det gikk fra kapittel 10 til 36. Men vi kan også se litt mer på inndelingen i dette. Reformasjonsperioden blir særlig omtalt i Asas periode, som går fra kapittel 14 til 16, og så har vi Josafats epoke fra kapittel 17 til 20, og så har vi Joasj-perioden, den er fra kapittel 23 til 24, og Hiskias regjeringsperiode, den er fra kapittel 29 til 32, og så har vi Josias herskertid fra kapittel 34 til 35. Men nå vil vi altså se litt på det som står i kapittel 1, hvor Salomo blir konge og ber om visdom. I kapittel 1 her i 2. krønikebok leser vi Salomo, sønn av David, styrket sitt kongedømme. Herren hans Gud var med ham og gjorde ham stor og mektig. Dere husker kanskje at jeg ved noen anledninger har sagt at Salomo mest sannsynlig ikke var Davids valg til konge. Det var Guds valg. Og jeg tror faktisk ikke at David ønsket at Salomo skulle etterfølge seg. Jeg tror at skriften viser at hans valg ville vært den gutten som gjorde opprør mot ham, nemlig Absalom. Han elsket Absalom. Det knuste Davids hjerte da Absalom ble drept. Han var vel egentlig aldri den samme mann etter dette. Du husker sikkert at han sendte av gårde hæren sin for å stoppe dette opprøret som ga han uttrykkelig melding om at Absalom skulle ikke skades. David var villig til å ofre alt for denne gutten sin. Han elsket ham, og jeg tror at Absalom hadde mye av Davids temperament. Og på mange måter var han lik David. Men det var ikke han Gud valgte. Gud valgte Salomo, og Gud kommer til å velsigne Salomo. Gud velger det svake i denne verden, og Gud kommer til å bruke Salomo. Guds styrke åpenbares i svakhet. Nå er David borte. Han var hyllet og respektert av alle, men Salomo, han er ung, ømskinnet og svak. Gud vil bruke Salomo, og han tillater Salomo å bygge tempelet. Salomos sønn av David styrket sitt kongedømme. Riket vil nå sin største utbredelse under Salomo. Men David la grunn til dette store riket. Herren hans Gud var med ham og gjorde ham stor og mektig. Guds nåde, den er veldig og kraftig. Vi kommer til å se at Salomo viker fra Guds vei. Han kommer til det punkt da Gud må motarbeide ham og si han at han må dele riket. Salomo var ansvarlig for denne delingen. La oss lese litt videre fra vers 2. Salomo stevnet til seg hele Israel, førende for avdelingene for tusen og hundre dommene og alle stormenn i hele Israel, overhodene for familien. Salomo prøver å få til et samarbeid med alle lederne i Israel. I vers 3 leser vi, så dro Salomo hele forsamlingen med ham til offerhaugen Gibeon. For der sto Guds møtetelt som Moses, Herrens tjener, hadde laget i ørkenen. Tabernaklet var satt opp i Gibeon. Vi må nå huske at arken var ført til Jerusalem av David, og den står der i et telt. Men de kunne ikke komme umiddelbart og direkte til Gud. Dette var noe veldig. Veien til Gud gikk via tabernaklet fordi kobberalteret sto der, og kobberalteret taler om Kristi kors. De måtte gå dit for å nærme seg Gud. Du og jeg må komme til Gud på samme måte. Det er noen som er av den oppfatning at det er bare å storme inn i Guds rike, eller storme inn i Guds nærvær, og at han står klar til å komme til unnsetning. Nei, Bibelen lærer oss at Herren ikke alltid gir akt på våre bønner. Du kan lytte litt hva Peter sier i sitt brev, i det første brevet, i kapittel 3, 12. For Herrens øyne følger de rettferdige, og han vender øret til deres bønn. Men Herren vender seg mot dem som gjør vondt. Den bønn syndere kan be er å gå til Gud og ta imot hans nåde i Jesus Kristus. Skal du nærme deg Gud, så må det skje ved korset. Det er den eneste mulighet vi har. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.